Ilo nähdä, että muistitte kääntää kellonne. Muuten, no kohta nähdään, kuka ei muistanut. Tänään tekstinä on kysymys siitä, mitä risti merkitsee. Me ollaan luettu paljon ristin tapahtumista ja osataan kyllä vastata siihen kysymykseen, mitä siellä tapahtui. Mutta mitä se tarkoittaa? Mitä merkitystä sillä on meille, seurakunnalle, yksille uskoville, ihmisen Jumalan väliseen suhteeseen? Joitakin näkökulmia siihen tänään. Raamatun kohtia on tosi paljon, toivottavasti pysytte perässä. Kristinuskon idean ymmärtäminen oikeastaan riippuu kahdesta kysymyksestä, riippuen siitä, mitä näihin vastataan. Ensimmäinen kysymys on, miten me ymmärrämme sen, kuka Jeesus on? Ja siitä kysymyksestä riippuu, mitä me ymmärretään kysymys, mitä Jeesus on tehnyt. Se ensimmäinen kysymys ratkaisee sen toisen kysymyksen. Kristikunta on ollut varsin yksimielinen ensimmäisen 1500 vuotta siitä, kuka Jeesus on. Ja siinä kanssa ei ollut mitään vaikeuksia, mutta sitten valitettavasti 1700-luvulla yleistyi semmoinen valistusfilosofiana tunnettu ajattelumalli, joka pyrki jäsentämään koko maailman ihan uudestaan. Ja se vaikutti myös kristinuskoon. Raamatusta haluttiin poistaa kaikki ihmeet ja Jeesus haluttiin nähdä joko tavallisena ihmisenä tai jonkinlaisena myyttinä. Ylösnousemisen mahdollisuus kiistettiin sillä perusteella, että kaikki ilmiöt, mitä on, tulee olla selitettävissä terveellä järjellä ja ne pitää myös voida toistaa. Mitään maailmassa ei voi tapahtua vain kerran, vaan ne pitää voida myös tehdä uudestaan. Ja koska kukaan muu kuin Jeesus ei tiettävästi ole noussut kuolleista, ei siis Jeesuskaan ole noussut kuolleista. Ja ihminen, joka ajattelee, vastaa kysymykseen, kuka Jeesus on tämän ajattelumaailman pohjalta, niin hänelle Jeesus näyttäytyy sitten ihan toisenlaisena myös siinä kysymyksessä, mitä Jeesus on tehnyt. Kun taas me, jotka uskomme, Jeesus on Jumalan poika, Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus ovat tosiasioita, ja me odotamme Raamatun lupausten mukaan Jeesusta takaisin, niin meille se, mitä Jeesus teki kuolemalla ristillä, on todellakin iankaikkisen elämän perusta. Kuinka toisenlainen on meidän ajatuksemme, niin kaukana kuin itä on lännestä. Löysin aika mielenkiintoisen ajatuksen katolisesta katekismuksesta. Siellä todetaan ylösnousemuksesta näin, että ylösnousemus merkitsee ennen kaikkea vahvistusta kaikelle sille, mitä Jeesus on tehnyt tai opettanut. Kaikki totuudet, nekin, jotka ovat ihmishengelle kaikkein käsittämättömimmät, osoittautuvat tosiksi, kun Jeesus on ylösnousemuksellaan antanut lupaamansa lopullisen todistuksen jumalallisesta vallastaan. Ja niinhän se on. Kyllä se hyvin on sanottu. Mitä risti merkitsee, sitä on tämän kristinuskon 2000 vuotta kestäneen historian aikana tarkasteltu useista näkökulmista, eikä siitä ole lainkaan ollut yksimielisyyttä. Hyvin erilaisia näkökulmia on esitetty. Jeesus nousi kuolleista esikoisena kuolleista nukkuneiden joukossa, siis ensimmäisenä. Ja sana esikoinen, sehän antaa odottaa kertomukselle jatkoa. Voi sanoa, että Jeesuksen ylösnousemus, sehän ennakoi sitten yleistä ylösnousemusta. Ja sinänsä se on totta, se ei jää yhden kerran tapahtumaksi Jeesuksen ylösnousemus. Ylösnousemus tulee myös uudelleen. Aikojen lopussa ei se olekaan ainutkertainen tapahtuma. Kaikki nousemme ylös. Kaikki nousemme kuolleista. Risti on ihan kiistatta kristinuskon ihan ydinsanomaa. Se on aivan siellä keskiössä. Mitä se siis merkitsee? Ensimmäinen näkökulma rististä, se merkitsee uhria. Uskon, että mikään näistä näkökulmista ei ole meille vieraita, mutta pitkin historiaa monet niistä ovat ihmiselle olleet täysin vieraita. Uhri. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sanotaan meille näin, että onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Esikuvana on tietysti tässä lauseessa vanhan testamentin uhrit, ne kaikki uhrit, joista tärkein oli syntiuhri, mutta myös ne kaikki muut ovat esikuvana Jeesuksen uhrille, sille minkä hän siellä Golgatan ristillä antoi. Ja luetaan hebrealaiskirjeestä 10. luvusta 3 ensimmäistä jaetta, miten hebrealaiskirjeen kirjoittaja arvioi sitä uhria, minkä Jeesus antoi, verrattuna niihin uhreihin, mitä vanhassa testamentissa uhrattiin. Ja 10. luvun alusta, sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntua synneistä. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Jokavuotinen muistutus, uudestaan ja uudestaan. Hebrealaiskirjan kirjoittaja antaa vanhan testamentin uhreille tulkinnan, jonka mukaan ne kaikki täyttyvät Jeesuksen uhrikuolemassa, joka saa aikaan sitten sen, mitä vanhan testamentin uhrit edeltäkäsin jäljittelivät tai yrittivät jäljitellä, mutta eivät saaneet aikaan kertakaikkista lunastusta. Roomalaiskirjan 3. luvussa on mielenkiintoinen ajatus. 3. luku ja 22 jakeesta eteenpäin. Siellä todetaan tällainen ajatus. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Armoistuimeksi. Mielenkiintoinen sana. Kreikan kielessä sana on hilasterion. Uudempi käännös kertoo siinä Jeesuksen uhrista. Tämä sana hilasterion osoittaa sen, että Paavali näkee Jeesuksen kuoleman uhrina. Se on hänelle hyvin tärkeä, keskeinen näkökulma Jeesuksen kuolemaan. Se sana hilasterion, se tarkoittaa uhripaikkaa. Kreikkalaisissa pakanauskonnoissa sillä tarkoitettiin tämmöistä jumalille annettavaa lepytysuhria, hyvitysuhria, lepyttämislahjaa vihaiselle Jumalalle. Mutta vanhassa testamentissa sen vastine on todella mielenkiintoinen. Se on liitonarkun kansi. Siis liitonarkun kansi. Paavali johtaa ajatukset sitten suureen sovituspäivään. Sieltähän se tulee. Koska silloin suurena sovituspäivänä ylimmäinen pappi pirskotti uhrielämän verta liiton arkun kannelle. Ja koko kansa sai syntinsä anteeksi. Tällainen synnin symbolinen sovitus, se tapahtuisi silloin vanhassa testamentissa ihmisten katseilta piilossa kerran vuodessa kaikkein pyhimmässä, johon sai mennä vain ylimmäinen pappi, ei kukaan muu. Jeesuksen uhri on niin toisenlainen. Se tuotiin ulos kaiken kansan nähtäville. Sen saattoi nähdä jokainen, olipa mitä kansaa hyvänsä, kuka vaan paikalle sattui. Siitä tehtiin yksityisestä tehtiin yleinen, salaisesta tehtiin julkinen. Jeesuksen uhri on nähtävissä kaikkien kansojen keskellä. Siihen voi jokainen katsoa. semmoinen mielenkiintoinen kirkkoisä 300-luvulta, kun Athanasius kirjoittaa ristin uhrista. Athanasiuksen mukaan Kristuksen uhri voitti kaikki vanhan liiton vaatimat uhrit monin tavoin, ja hän kirjoittaa näin. Kristus tarjoaa uhrin, joka on luotettava, jatkuvasti vaikuttava ja olemukseltaan järkkymätön. Meille tarjotut lainmukaiset uhrit eivät olleet luotettavia, koska ne täytyi uhrata päivittäin, ja nekin tarvitsivat puhdistusta. Sitä vastoin vapahtajan uhri tarjottiin vain kerran ja tuli täydellisesti suoritetuksi, ja näin siihen voidaan jatkuvasti luottaa. Se on siis voimassa aina, eikä sitä voi tehdä tyhjäksi. Me voidaan väittää se tyhjäksi. Tämän maailman ihmiset väittävät sen tyhjäksi, mutta se ei vaan järky. Se pysyy, se on ikuinen. Se ei riipu meidän mielipiteistä. Se riippuu Jumalan mielipiteestä. Ja siihen me emme voi vaikuttaa. Toiseksi, risti, Kristuksen risti merkitsee voittoa. Siellä on voitto saatu. Jeesus sanoi, että kuolema on nielty ja voitto saatu. Jeesuksen kuolema, se merkitsi yhden aikakauden loppua koko ihmiskunnassa ja uuden historiallisen ajan alkua. Yksi Jeesuksen opetuksen pääaiheita oli Jumalan valtakunta, joka on tullut lähelle. Hänessä Jumalan valtakunta tuli lähelle. Koko Uuden testamentin läpi kulkee yhtenä johtoajatuksena se, että miten Jumalan valtakunta on koettavissa nyt, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Mutta se ei ole kuitenkaan vielä täydellisesti ilmestynyt, vaan se siitä vielä jotakin jo on, joka antaa odottaa itseään. Ristillä Jeesus todella voitti synnin ja kuoleman vallan, ja hänestä Raamattu kertoo, että hänestä tehtiin kuningas. Luetaan Markuksen evankeliumin 10. luvusta ja 1. Timoteuskirjeestä peräkkäin pari Raamatun kohtaa. Markus 10 ja 45. Siellä meille todetaan tällainen ajatus. Hyvin tuttu ajatus meille. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Ja siihen viereen 1. Timoteuskirjan sen 2. luvusta, jakeet 5 ja 6. 1. Timoteuskirja 2, 5 ja 6. Sillä yksi on Jumala. Yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanaansa. Lunnaiksit. Lunnaat on monta kertaa Paavalin teksteissä esiintyvä sana. Ne kertoo siis nämä Raamatun kohdat Jeesuksesta, joka antaa henkensä lunnaiksi. 250-luvulla Kristuksen syntymän jälkeen esitettiin hankala kysymys, josta voi sanoa, että siihen vastaaminen on hiukan vaikeaa myös meille. Silloin kysyttiin, että jos Jeesuksen piti maksaa ihmiskunnasta lunnaat, niin kenelle ne maksettiin? Kuka tarvitsi ihmiskunnasta lunnaat? Se on muuten hiukan vaikea kysymys. Ja vastauksena todettiin, että se ei voinut olla Jumala, koska ei Jumala pitänyt ihmiskuntaa vankinaan, vaan lunnaat maksettiin meidän sielunviholliselle saatanalle. Sitä ajatusta sitten vähän kehiteltiin ja pohdittiin. Tämmöinen Gregorius Suuri, joka 500-luvun lopulla ajatteli ja kirjoitti, niin hän sanoi, että syntiin lankeemuksessa meidän vihollinen sai tietyllä tavalla oikeuden langenneeseen ihmiskuntaan. Synnin seurauksena maailmaan tuli myös kuolema. Ja ainoa keino, jolla paholainen joutuu luopumaan oikeudestaan, on se, että synnitön henkilö tulee maailmaan tavallisen syntisen ihmisen hahmossa, ja häneen paholaisella ei ole oikeutta, koska hän on synnitön. Apostolien teoissa meille mainitaan siitä, että ei hän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Näin Jeesuksesta sanotaan. Ei ollut mahdollista, koska hän oli synnitön. Jos kuolema tuli maailmaan syntiin lankeemuksen seurauksena, synnittömään ihmiseen ei pahalla ole oikeutta. Erittäin vaikea ajatus hahmottaa. Mutta ajatusta edelleen kehitettiin niin, että viattoman kuolema vapauttaa ihmiskunnan syntivelasta. Jumala maksoi velan itse Jeesuksen kuolemassa. Jeesus oli se viaton. Paholaisella ei olisi ollut mitään oikeutta Jeesukseen, mutta Jeesus luopui elämästään vapaaehtoisesti. Ja näin Jeesus sai pahasta voiton. Ja tämän voiton hän on lahjoittanut meille. Jotain sellaista, mitä me emme olisi koskaan voineet itse saada aikaan. Emme ikinä. Olemme saaneet Kristuksen työssä lahjaksi. Filippiläiskirjeen toinen luku ja sieltä jakeet 5-9 on meille tosi tuttu Raamatun kohta. Ja luetaan se tässä. Se kertoo meille Jeesuksesta, miten hän koki saamansa tehtävän lunastaa ihmiskunnan syntivelän. Paavali kirjoittaa näin, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Näin Jeesus teki niin kuin me tunnemme ja tiedämme. Luopui siitä omasta korkeasta asemastaan, suostui tulemaan ihmiseksi, kärsimään ihmisten kärsimykset ja syyttömänä kantoi meidän syntimme ristille. Kuolema ei olisi voinut häntä ottaa, hän antoi henkensä vapaaehtoisesti. Kaiken tämän hän teki vapaaehtoisesti, se oli hänen oma valintansa. Ja niinpä hänet on korotettu korkeammalle kaikkea. Ja kaiken sen, mitä Jeesus kuolemallaan ansaitsi, hän lahjoitti pois meille. Ja niinpä meillä on oikeus tulla Jumalan eteen. Meillä on oikeus rukoilla ja saada rukousvastauksia. Meillä on oikeus pyytää, anoa ja saada. Meillä on oikeus iankaikkiseen elämään. Meillä on oikeus ikuisuuteen Jumalan yhteydessä. Se johtuu siitä, että risti merkitsee myös anteeksi antamista. Me ymmärrämme, että ristillä riippuessaan Jeesus oli siellä koko ihmiskunnan edustajana. Hänessä koko ihmiskunta kärsi sen rangaistuksen, mitä synnistä piti kärsiä. Kolossalaiskirje 1. luku ja sieltä jakeet 19 ja 20. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, siis Jeesuksessa, ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki. Hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Eli kaikki on sovitettu ja on julistettu rauha. On tehty rauhan sopimus. Jumala teki liiton jälleen kerran. Jumala on liittojen Jumala, alkaen ensimmäisestä ihmisparista alkaen Noasta ja sitten myös Abrahamista, Iisakista, Jaakobista, Daavidista, niin eteenpäin. Montako liittoa Jumala on tehnyt ihmisen kanssa ja jokaisen niistä ihminen on rikkonut. Yhtä monta liittoa kuin Jumala on ihmisen kanssa tehnyt, yhtä monta ihminen on rikkonut. Mutta sitten Jumala teki toisin, teki liiton oman poikansa kanssa. Jeesus on Jumalan ja ihmiskunnan välisessä liitossa ihmiskunnan edustaja. Hän oli sitä ristillä ja hän on koko kristinuskon kysymyksessä. Jeesus Kristus edustaa koko ihmiskuntaa ja on se hyvä, että se ei ole kukaan meistä. Se ei ole enää kukaan sellainen, joka sen liiton voisi rikkoa, vaan Jeesus. Ja kukaan meistä ei tätä vahvistettua liittoa voi rikkoa. Me emme saa sitä mitättömäksi, me emme pysty siihen. Jeesus teki koko työn aivan valmiiksi. Anteeksi antaminen merkitsee myös sitä, että ristin ansiosta me ollaan osallisia myös ylösnousemuksesta. Ensimmäinen korinttilaiskirje 15. luku. Siellä on jakeet, joita luetaan monta kertaa hautaamisen yhteydessä. 15. luku, jakeet 20-23. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuolleen nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisten kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Osallisuus Kristukseen. Se siis merkitsee ensinnäkin syntien anteeksi saamista. Se merkitsee osallisuutta Kristuksen vanhurskauteen, niin kuin Jeesus on vanhurskas, niin luetaan vanhurskaaksi jokainen, joka häneen uskoo. Ja se tarkoittaa myös osallisuutta ihan kaikkisessa elämässä ylösnousemuksen jälkeen. Ja vielä anteeksianto sisältää ajatuksen siitä, kuinka Jeesus kuoli ihmiskunnan sijaisena. Jesaja 53 on meille myös tuttu kirja. Jesaja 53, jakeet 4 ja 5. Jeesuksestahan täällä puhutaan, kun täällä sanotaan näin, että totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Näin me saamme lukea valtavan lupauksen, joka on annettu 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Ja me ymmärrämme hyvin sen, että kun Jeesus valitsi ristin, hän valitsi sen osan, joka olisi ihmiselle kuulunut. Jumala salli sen, että Jeesus tulee meidän tilallemme ja ottaa päälleen meidän syyllisyytemme. Kantaa meidän rangaistuksemme ja näin hänen vanhurskautensa siirtyy meidän osaksemme. Kun olin ihan lapsi, noin 10-vuotias, olin seurakunnan leirillä ja tutustuin siellä sitten nuoreen kaveriin, joka oli minua vuoden vanhempi. Ja meistä tuli sitten kaverit ja leireiltiin useita vuosia sitten yhdessä ja pidettiin yhteyttä. Mutta hänen elämässään meni jotakin vinoon. Ja hänestä tuli tämmöinen jengiläinen ja hän eli sitten tekemällä rikoksia kavereittensa kanssa ja lopulta se sitten jäivät kiinni. Jäivät kiinni sellaisesta teosta, että oli Helsinki-Vantaan lentoasemalta varastaneet elektroniikkaa ja varmaan siellä sitten oli valvontanauhat, koska kärry kävi. Mutta sitten tapahtui aika erikoinen asia. sen jutun oikeuden kännissä yksi sen jengin jäsenistä, semmoinen moninkertainen rikoksen uusija, ottikin niskoilleensa kaiken sen, mitä tämä nuori kaveri oli tehnyt. Ja tavallaan niin kuin putsasi hänen rekisterinsä ja sanoi, että antaa tulla vaan minulle, että ei se lisä hänen tuomiossaan mitään tunnu. Ja he pelastivat tämän nuoren, jolla vielä ei ollut rikosrekisteriä. Ja tämä kaveri sai sitten 6 vuoden vankeustuomion, mutta se minun kaveri vapautettiin, hänen syytteensä hylättiin ja oikeastaan hänet julistettiin syyttömäksi. Näinhän siellä oikeudessa kävi. Oliko se reilua? No eihän se reilua ollut. Se oli äärettömän epäreilua. Mutta se, mitä Jeesuksen kuolleessa tapahtui, oli todella epäreilua. Se oli aivan huikean epäreilua. Me ihmisethän syyllisiä oltiin syntiin, Jeesus syyttömänä tuomittiin. Jeesus meni paljon pidemmälle. Hän otti syyttömänä päälleen koko ihmiskunnan rikokset, aivan kaiken. Ja hänestä tehtiin ainoa syyllinen ihmiskunnan onnettomuuteen. Ainoa. Ketään muuta ei ole kuin hän, joka on väärin tehnyt. Ja se, jos joku on epäreilua. Mutta näin Jumala teki. Ja syyllisyyden ja tuomion ja anteeksi antamuksen teema on sekä pääsiäisessä että koko kristinuskossa aivan se keskeisin idea. On hämmästyttävää, mistä meidät vapautettiin. Miten meidät päästettiin kuin koira veräjästä. Ja se kertoo meille pelkästään Jumalan rakkaudesta. Ja risti on todellakin, lopuksi vielä tähän viimeisenä kohtana, risti on osoitus Jumalan rakkaudesta. Se todella todistaa sen. Luetaan taas pari Raamatun kohtaa. 1 Johanneksen kirje 4:10 ja sieltä vähän eteenpäin. Johanneksen kirjoitusten teema on hyvin paljon rakkauden teeman ympärillä. 1 Johanneksen kirje 4:10 sanotaan, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja jakeesta 13 eteenpäin. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeänsä. Ja me olemme nähneet ja todistaneet, että isä on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, minkä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Johannes kirjoittaa siitä myös evankeliumissaan ja siteerataan sieltä Jeesuksen sanoja Johannes 13 ja sieltä jakeesta 34 ja 35. Mitä Jeesus sanoi opetuslapsillensa siellä, kun he viimeistä kertaa yhdessä istuivat. Täällä on Jeesuksen sanat. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus menee tässä rakkauden käskyssänsä vielä pidemmälle kuin se käsky, mikä rakkauden käsky, kaksoiskäsky, minkä me tunnemme, rakastaa Herraa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Tässä käskyssä Jeesus menee vielä pidemmälle, rakastaa toisiamme niin kuin hän on meitä rakastanut. No suurempaa rakkautta ei ole kuin että antaa henkensä toisen puolesta. Ja niinhän Jeesus teki. Kehottaako hän meitä samanlaiseen rakkauteen, niin kuin hän on meitä rakastanut, että mekin rakastaisimme toisiamme. Jeesuksen elämän ja kuoleman motiivina oli Jumalan rakkauden osoittaminen ihmiskunnalle. Elämässään hän osoitti sen tekemällä hyvää, parantamalla sairaita, vapauttamalla riivaajien vallassa olevia ihmisiä, opettamalla Jumalan valtakunnasta, joka on tullut lähelle. Hän teki kaikille hyvää. Ja näin hän osoitti esimerkillänsä, mikä on Jumalan tapa toimia. Ja sitten Jeesus käskee, että tehkää toisille niin kuin minä olen tehnyt teille. Ristin tapahtumat on raju ja väkivaltainen kuvaus. Siinä on todella vähän mitään kaunista. Miksi se on niin raaka? En tiedä. En tiedä, osaako siihen kukaan sanoa. Mutta niissä tapahtumissa tulee näkyviin todella se, kuinka voimakkaasti Jumala ihmistä rakastaa. Siitä tulee näkyviin, mihin asti hän oli, Jeesus Kristus oli valmis menemään lunastaakseen meidät synnin vallasta. Ja voidaan sanoa, että äärimmäisyyksiin asti. On hyvällä syyllä kysytty, että eikö ihmiskuntaa olisi voitu jotenkin muuten lunastaa. Ehkä olisi, ehkä ei. Mutta se, mitä ristillä tapahtuu, se, mitä Jeesukselle tehtiin, osoittaa Jumalan luonteen. Jumala on valmis maksamaan meistä ihan mitä tahansa. Ja tämä, mitä Jeesus ristillä meidän hyväksemme teki, se jättää meille avoimen kysymyksen. Se kysymys on, miten me vastaamme Jumalan rakkauden tarjoukseen? Jumala näytti, mihin hän on valmis. Ja sitten hän heittää pallon meille, mihin me olemme valmiit. Kuinka pitkälle olemme valmiit tulemaan vastaan? Kuinka paljon me rakastamme? Ja hän laittoi mittavuuksi oman rakkautensa. Mihin asti me yllämme? Olemmeko valmiit maksamaan uskostamme jotain? Olemmeko valmiit rakastamaan toinen toistamme, jos se tekee kipeää? Olemmeko valmiit uhraamaan omastamme jotakin toistemme hyväksi? Nämä on ne kysymykset, jonka kaltaisia Jeesuksen ristin sovitustyö jättää meille. Mitä me vastaamme niihin? Jumala haluaa tietää, rakastammeko myös me. Aamen.